Joo, ottakaa tuonne yhteys, niin voidaan tuossa tehdä pari kysymystä. Ja nyt mulla on jo, en ehtinyt suoraan sanoen, niin mitään tulostettuna, eli olen kyllä koittanut laittaa tähän, väärä luennon numero, koittanut laittaa tähän edit settings, tuolla pitää olla luento 7. Tähän ne, mitä tänään käydään läpi. Yksi asia, niin mä laitoin teille siitä, että tuon Timin ansiosta te voisitte kokeilla tämmöistä asiaa, kun, minkä mä tänne tein, että teette ihan omaa tämmöistä kirjaa itsellenne. Tuossa työkirjasta oli joskus aikaisemmin puhetta, mutta mä nyt nimesin sinne oppimappi, mutta onko se sitten, mikä sen nimi, niin se on toinen juttu. Mutta idis olisi se, että jos te löydätte jotain järkevää teille hyödyllistä tai muuta, sanotaan, että te olette vaikka demotehtävässä jotakin oppinut, että tässä oli hyödyllinen tehtävä teille, niin te voitte periaatteessa mennä täällä, sanoa copy paragraph, mennä sinne teidän oppimappiin ja sitten sanoa täällä, että lisätään se, pitää painaa kynän kuvaa, niin saadaan enempi tuohon menun tavaraa. Pastetaan se äskeinen asia tänne. Ja nyt kun te pasteette, niin te voitte valita, että pastetaanko se sisältönä vai pastetaanko se viitteenä. Eli viite on nyt sama asia, mitä meillä täällä ohjelmointikielissä. Eli viitteen hyöty on se, että siihen, jos te muutatte esimerkiksi tuossa demotehtävässä niitä vastauksia, tai jos te kopioitte jostain luentomonistetta jonkun pätkän, ja mä muutan sitä kyseistä hommaa, tai te teette itse uusia vastauksia sinne, niin tämä on aina viite sinne, eli tämä näyttää aina sen reaaliaikaisen tilanteen sieltä. Eli tämä kannattaa oikeasti tässä tapauksessa kopioida, vaikka nyt on alle referenssinä eli viitteinä. Ja sitten siinä on semmoinen puki, että ensimmäisen kerran jälkeen, jos kopioi jotain, niin se joutuu refressaamaan. Eli nyt se on yksi lysti, teenkö mä esimerkiksi tämän demotehtävän täällä vai teenkö mä sen siellä demojutussa, koska ne on sama asia molemmat. Ja nyt jos te luentomonistista löydätte asian, mikä on niin kuin semmoinen, mikä teidän pitäisi muistaa, niin te voitte sen kopsia tänne. Tai toki te pistää sinne luentomonisteeseen itsellenne noteen tai velpin tai muun, että katso tätä. Mutta tälleen voisitte esimerkiksi sitä lunttilappua tai muuta kerätä. Että aina kun teillä on joku asia, mitä ette muista, niin sehän on se, mikä sinne lunttilappuun pitää laittaa. Eli lisätä sen tänne. Ja kun käyttäminen ei ole oikeasti sen vaikeampaa, kun painatte tuota, niin se on teidän henkilökohtainen oma versio, koska se, mitä mä oon tähän tehnyt, niin mä oon laittanut tähän, kun Timmissä voi laittaa tämmöisiä makromuuttujia, niin mä oon laittanut, että tuo osoite on teidän nimi nimenomaan. Eli kokeilkaa ihmeessä sitä ja täydentäkää sitä. Ja sitten jos jonkun opitte ulkoa, teette lunttilappua, jonkun opitte ulkoa, niin syökää se pois sieltä, että säästyy sinne, jos lunttilappuna sitä käytätte. Jos haluatte enempi niitä, niin teette sitten enempi. Eihän mikään estä, että teillä on useampia niitä kirjoja olemassa. Niin joo. Sitten, jos te haluatte vaikka piirtää jotakin, niin sitten voitte lisätä tältä pluginsista image-jutusta omaa piirroskomponentin sinne, ja sitten teillä on sillä komponentti, mihin voitte itse piirellä. Jos ette halua siinä koordinaatteja olevan, niin syötte sitä poiston. Poisto Fixed Objects-osa, ja sitten teillä on ihan puhas piirtoalue. Mä piirrän täällä luennolla monta kertaa, meinasin laittaa demotehtäväskin sen, että joku laskisi, että kuinka monta kertaa mä esimerkiksi taulukon piirtänyt tällä kurssilla, tai kuinka monta kertaa mä oon tällä kurssilla piirtänyt nuolen, että tämä menee tästä tänne. Ja kuinka vähän kertoja mä oon nähnyt teillä kynää kädessä, missä te olisitte itse johonkin tehnyt sen saman nuolen, koska mun tapa on ajatella se silleen visuaalisesti, niin mä uskoisin, että aika moni muukin joutuu ajattelemaan samalla tavalla ja silleen mua surettaa, kun mä en sitä kynää juuri koskaan näe, kun mä teen taulukoita tai muita viitteisiin liittyviä asioita. Ja sittenhän tässä on hyvä tässä piirroksessa, että jos tämän talletatte, pyyhitte sen, teette uuden piirroksen ja talletatte, niin näähän on sitten kaikki tuolla tallessa. Sitä ei tarvitse surra sitä, että mä menetän jotakin, vaan nehän on aina siellä teillä olemassa. Ja samalla tavalla voitte tehdä sinne tyhjän laatikon, mihin kirjoittaa. No, tässä tapauksessa ei ole järkeä tehdä tyhjää laatikkoa, mihin kirjoittaa muistiinpanoja, mutta sitten näillä luentosivuilla tavallaan, mitkä antaa, mitä luennolla liveenä tapahtuu, niin täällähän on näitä, näitä lootia, mihin te voitte kirjoittaa jotain huomioita tästä. Ja sitten mulla on noita ohjelmia, mitä voitte tuossa katsella, kun en nyt niitä paperille tehnyt. Mutta sitä ennen ajattelin tehdä pienen kokeen Excelistä. Kuulen aina välillä halveksuvia lausuntoja kurssista tietoverkot työvälineenä. Olisikin pitänyt kysyä, että kuinka moni on käynyt tai ei ole käynyt sitä, mutta jääkö sen kysymättä. Jos mun pitäisi valita yksi ohjelma, jos mä joutuisin autoilulle saarelle ja mä saisin tietokoneen mukaan, mun pitäisi valita yksi ohjelma sinne, enkä mä saisi ottaa Delfiä sinne, millä mä voin taas tehdä kaikki ohjelmat, niin silloin mä ottaisin ilman muuta Excelin sinne. Eli se Excel on se minusta se ykköstärkeä ohjelma, niin kuin millä voi tehdä arkipäivän asioista lähes kaikki. Esimerkiksi tämä meidän kurssin kerho jäsenrekisteri, niin totta ihmeessä se oikeassa elämässä tekisin Excelillä. Ei sitä ole mitään järkeä lähteä tekemään tuommoista pikkuasiaa varten ohjelmaa. Me vaan tarvitaan tälle kurssille joku asia. Ja nykyisin monesti on sitten näitä Excelin kilpailijoita, kuten Google Docs ja Excelistäkin on sitten versio, mikä toimii netissä, mikä antaa sitten mahdollisuuden siihen, että kaikki kirjoittaa samaa taulukkoa. Yksi ongelma Excelissä on, että sitä ei osata käyttää. Ja nyt pieni testi tuosta, koska mä tein saman testin meidän opettajien käytävässä ja tulos oli karmea. Ja haluan katsoa, että onko se yhtä karmeaa teillä. Elikkä Excelissähän on nyt se idea, että mä voin kirjoittaa tänne kaavoja. Eli nyt esimerkiksi mä olen tähän soluun B2 kirjoittanut kaavan, että tämä on A2 kertaa B1, ja kaavojahan täällä on älyttömän helppo kirjoittaa joko kirjoittamalla niitä. Tämähän on silleen hieno ohjelma, että tämä voi käyttää täysin näppäimistöllä koskematta kertaakaan elämässään hiireen. Tai sitten lähes kaiken voi tehdä hiirellä sähläämällä, jos tykkää, ja kaikki kombinaatiot siltä väliltä. Eli oikeastihan ne kombinaatiot on siltä väliltä, eli se mikä on hiirellä parempi tehdä, niin tehdään hiirellä. Eli esimerkiksi tuonkin kaavahan mä kirjoitan niin, että on, ja nyt mä voin kirjoittaa A2, mutta jos se mä osaa kirjoittaa A2, niin mähän voin mennä hiirellä tai nuolalla tuohon kohtaan, painaa kertomerkin ja mennä hiirellä tai nuolalla tuohon toiseen kohtaan. Ja sitten kun mä oon tyytyväinen, niin se kaava on valmis, niin painaa enterin. Ja nyt jos mä painan F2, niin tämähän hienosti näyttää tuossa, että punaisella, että tuo B2 tulee tuolta punaisesta ja A2 tulee tuolta sinisestä. Eli tämähän näyttää niin aika havainnollisesti, mistä tuo lasketaan. No niin, nyt se, mistä se ongelma alkoi, niin nyt mä kopioin tämän saman kaavan tonne tänne nurkkaan, eli tuossa painan copy ja tässä paste. Ja nyt sitten kysymys on, että mikä kaava tulee nyt tuohon, laitetaan tuo nyt siihen C3, mihinkä se olisi tulossa. Eli mikä kaava tulee tuohon C3, kun mä painan nytten paste? Ei kuulu suoranaisesti ohjelmata kurssiin, mutta sivuaa niin paljon tätä asiaa. Ja mikä se oli? Show points. Ei. Show answers piti painaa. Joo. Elikkä joku muu. Minne se mun Exceli meni tuon? Katsotaanpas nyt. Elikkä nyt mä painan tossa paste, niin siihen tuli. Eikö mä semmoista vaihtoehtoa ollut kirjoittanut sinne? Ei. No ei se mitään. Hyvä. Joku muu oli hyvä vaihtoehto siihen, mutta kuitenkin, no sanotaan, että jakauma muistuttaa aika likelle sitä, mitä tuolla meidän opettajien käytävässäkin, eli siellä on porukkaa, jotka, tai oikeastaan siellä ei ollut ketään, joka olisi epäillyt, että siitä tulee tuo A2 kertaa B1, mutta se seuraava kysymys, mitä sitten tehdään, niin se ei. Se ei mennyt ihan putkeen. Elikkä Elikkä siihen tuli kaava B 3 kertaa C 2. No, tehdään uusi kopiointi. Mä kopioin tuohon kohtaan. Laitetaan taas tuonne syrjään ja kysytään tämä uutena kysymyksenä, että mikä tulee nyt, kun se kopioidaan tuohon kohtaan. Jos äskeisestä joku oppi. Itse en oppinut. Tämpäs meni vähän valmistelemattomuuden piikkiin, eli siihen Ctrl V, niin siihen tulee A3, B2, tohon kohti, ja nyt rupesi niin kuin aika paljon olemaan, jotka siihen laittoi oikein kaavan. No, mitä jos mä oikeasti haluaisin siihen, että niissä kaikissa olisi ollut tuo kaava A2 kertaa B1, niin mä oon nähnyt ihan ihmistä, joille palkkaa maksetaan, tekevän semmoista, että niillä on satoja riviä kokoisia taulukoita. Ja mitä ne tekee tämän kopioinnin jälkeen? Eli nyt ihanaahan Excelissä on tietysti se, että jos tätä kaavaa haluaa kopioida, niin mähän voin sitä kopioida useisiin paikkoihin kerralla. Ja sehän on kivaa. Mutta nyt oikeasti olen nähnyt ihmisiä, joille maksetaan palkkaa siitä, että ne sitten käyttää työaikansa tällä tavalla, että ne huomaa, että ei herranen aika, tässähän pitikin lukea samaa kuin tuolla luki, eli tuolla luki meillä A2 kertaa B1, niin tuossakin pitää lukea A2 kertaa B1. Ei, tässäkinhän pitäisi lukea A2 kertaa B1. Ja arvatkaa, maksasinko jollekin, että se tekee työssään tuommoista.
Joku maksaa.
Joo, mutta sitten pitäisi sen, joka maksaa, niin ymmärtää, että tämä on yksi pointti, mikä tällä ohjelmointikurssilla on, että kaikistahan teistä ei tule koodareita. Eikä tarvitsekaan tulla. Mutta jokaisen, joka on kurssilla, ne pitäisi nähdä ne rajat, mitä me voidaan tehdä. Ja ymmärtää sitten, että jos on jonkun projektin päällikkönä tai ylempänä johtajana, niin tietää, että mitä tällä porukalta niin kuin voi vaatia ja pitää vaatia. Että kaikkea lööperiä, mitä ne sanoo, niin ei saa päästää läpi. Eli tässäkään nyt ei saa päästää läpi. Eli mitä mun pitäisi tehdä tämän kaavan kanssa, että tämä olisi ollut kopioitavissa toiseen paikkaan? Lukita se solu. Miten mä saan lukittua? Eli jos mä tässä painan F4, niin ei tapahdu mitään. B1. Niin tänne. Tänne. Eli silloin kun tämä kaava on mulla edit-tilassa, mä painan F4, niin tähän tekee jokainen... Oho, minkä takia se ei muuten tee silleen niin kuin F2, F4. Niin joo, eli nyt kun mä oon tuon B1 kohdalla, niin jokainen F4 sen painaminen muuttaa tuota itse kaavaa. Ja nyt kun siinä on B1, niin se tarkoittaa, että se kaava on suhteellinen. Nyt kun mä painan F4, niin se kirjoittaa molempien eteen dollari, sekä B että ykkösen. Eli silloin se tarkoittaa, että tämä on täysin absoluuttinen arvo. Eli nyt kun mä kopioin tätä kaavaa, niin tätä ei muuteta millään tavalla. Sitten kun mä painan uudestaan F4, niin se muuttaa sen. Ja ei tarvitse painaa F4, vaan näitä dollareita voi tuonne toki kirjoittaa käsiinkin. Eli nämä on aina tekstiä. Näissä ei ole mitään hämärää, nämä on aina tekstiä. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että nyt siellä on tuo, jos mä pistän sinne dollari yksi, niin se tarkoittaa, että se ykkönen on siinä absoluuttinen. Eli jos mä puittaan ton kaavan tommosena ja lähden nyt kopioimaan sitä tähän, niin silloin joka solussa lukee sitten, että se on sitä samasta rivistä tuo, mistä se otettiin, B1 rivistä. Jos mä olisin halunnut lukita tuon tuostakin tuon rivin, niin mä olisin siinä voinut sanoa myös dollari painamalla F4 tai kirjoittamalla. Ja silloin kaikissa noista lukee, että se on nytten A2. No nyt kun mä oon tolleen tehnyt sen kaavan, niin nyt kun mä kopioin sen tähän kohtaan, niin nyt siinä sitten säilyy ne dollarilla merkatut samana, mutta ne ei-dollarilla merkatut muuttuu. Eli silloin se kaava, mikä tuossa oli A2, niin se on tässä sitten B2, koska se A oli siinä vapaa. Eli nyt oikealla fiksulla tavalla sumplimalla niiden dollareiden kanssa te voitte tehdä mitä vaan. Ja tämä näyttää olevan se surkea asia, mitä niin kuin yleisö ei tiedä. Eli se yksikin kaveri olisi säästänyt varmasti niin kuin kymmeniä, jollei jopa satoja tunteja sillä, että se olisi edes alkeellisimman Excel-oppaan avannut, missä tästä asiasta sanotaan. Mäkeissä näyttää olevan semmoinen hieno juttu, että kun näitä kopioidaan, niin siellä tulee sitten semmoinen valinta, että haluatko jotain säilyttää absoluuttisena. Eli tässä pitää tietää, ja Mac-versiossa tuossa Mäkin taulukolaskennassa sitten kysyy tuota. Kysyykö? Nyt minäkin opin uutta. Eli tehdäänpäs tuohon se on tuo kertaa tuo. Ja miten mä hiirellä kopioin?
No silleen vasemmalla klikkaa sitä. Siis klikkaa tehdä sitten minusta hiiren.
Tuo oikea. Tyhjäksi. Tätä. Kopy.
Niin tätä. Sä pystyt sieltä valitsemaan jostain kopio-optiosta. Tai sit se on vaan tuossa LibreOffice. Se voi olla, että se ei tässä virallisessa versiossa ole niin edistyksellä.
En mä ainakaan. Paste options, paste, values. Sitten tuo kannattaa muuten muistaa, että monesti, jos taulukosta tulee hirveän iso, niin kaavat voi joskus kannattaa kopioida siihen samaan paikkaan. Sitten kun ne lakkaa muuttumasta asiat, niin kopioida samaan paikkaan arvoina. Formulas. Jos keksitte, missä tässä niin kun tulee käyttäjälle se tieto siitä, että miten tämä tehdään, niin kertokaa. Mutta okei. Kilpailijoita on, mutta se, että käytti mitä työkalua tahansa, niin siitä pitää osata enemmän kuin se, että mä käynnistän sen ja isken sinne jotakin tavaraa. Muuten se voi käydä kalliiksi. Kysymys olisi pitänyt kirjoittaa huolella. No niin, testaaminen. Eli aloitetaan nyt Eclipsellä alusta, eli menen tuonne E-levylle. Luennot hakemistoon, teen sinne nyt Live 07 kansion, menen sinne ihan ajanvietteeksi. Eli nyt mulla on tyhjä kansio ja mä haluan tänne tehdä sen mun projektin ja missäs mun Eclipse on tuolla. Eli mä haluan tänne nyt tehdä uuden projektin, File New Java Project, missä puhutaan vaikka siitä teidän demotehtävänä olleen poista aliohjelman testaamisesta. Eli projektin nimi voisi olla vaikka nyt Live 07, ja niin kuin viikonloppunakin paljastui, niin joku joutuu siirtelemään niitä asioita, niin silloin se on ihanataa, että kaikki ei ole uppoutuneita sinne workspacein sisään, jos se workspacelle tapahtuu jotakin. Eli sen verran, että jos se workspace hajoaa ja mä oon tehnyt tavara, niin nyt tänne hakemistoon, mikä ei ole siellä workspacein alla, niin sitten uutta workspacea tehessä mä teen samaan asiaan, mä sanon vaan, että luo uusi projekti, ja sanon semmoisen kansion, missä mulla on jo se projekti, niin sitten se huomaa, että ei mun tarvitse uutta tehdäkään, vaan se käyttää sitä hyväkseen. Sitten, mitäs mä tähän projektiin halusin, niin mä haluan, että ne tavarat tulee sinne SRC source-nimiseen hakemistoon, ja käännetyt versiot menee PIN-nimiseen hakemistoon, eli viime viikolla pääteohjauksessa harjoiteltiin sitä komentoriviltä kääntämistä, niin se on pikkasen vaikeampi silloin, kun nuo on eri kansiossa. Eli siinä teidän pääteohjausharjoittelussahan ne tuli niin kuin samaan kansioon ne klassit kuin ne lähdetiedostot, mutta oikeasti ne mielellään pidetään eri paikassa ihan jo versiohallinnan kannalta, että versiohallintaan ei ikinä saisi laittaa sitä binääritiedostoja, jotka syntyy käännöksessä. Koska tarkoitushan on, että jos meillä on versiohallinnassa jotain tavaraa, niin me otetaan se versiohallinnasta meidän koneeseen, käännetään uudestaan, niin binäärit syntyy. Eli siinä mielessä niitä binääreitä, eli Javan tapauksessa .class-tiedostoja, ei ole mitään järkeä pitää sillä samassa paikassa, mitkä menee versiohallintaan, niin se on ihan luonnollistakin erottaa ne eri paikkaan. No niin, sillähän mä en saanut mitään aikaiseksi vielä, eli Nythän se teki mulle ainoastaan sen, että se teki tänne PIN-nimisen kansion ja SRC-nimisen kansion. Kansio, jotka molemmat on vielä toistaiseksi tyhjiä. Mutta tämä nyt on oleellista, että tämä on se hakemisto, missä mulla on se piste-projektiedosto. Eli nyt ikinä mihin hukkaattekin jonkun asian, niin kun teette uuden Java-projekti, jolla ilmoitatte, että se on tässä hakemistossa, missä on tämä piste-projekt, niin silloin se käyttää niitä kaikkea teidän vanhaa juttuja, mikä on olemassa. Jos joudutte se uuden workspacein tekemään, niin ne asetukset pitää laittaa uudestaan, Scanner-Builderin asetukset ja ne mun kurssiasetukset, mitkä antaa ne virheilmoitukset ja niin edespäin. No niin, nyt mä haluan tänne tehdä uuden Java-tiedosto, missä lähdetään testaamista harjoittelemaan, eli tehdään tänne vaikka uusi klassi, koska Javassa kaikki tiedostot on klasseja, niin tehdään tänne uusi klassi, ja sitten sen nimi on vaikka poista, ja mulla on näköjään ollut se pakkakessa nimestä testaaminen tässä esimerkissä, niin mä nyt laitan samaan pakkakeen, eli pakkakeen nimet on ihan samaa mitä ne on, ne vaan tarkoittaa, että teille tulee sen SRC-hakemiston alle yksi alihakemisto lisää. Ja Javassa noiden JUnittia ja muiden ajaminen on erittäin vaikeaa ilman niitä pakkakeita, koska me tarvitaan viite toiseen tiedostoon, koska ne testit menee aina toiseen tiedostoon, niin me tarvitaan viite toiseen tiedostoon, ja se on tosi vaikea tehdä, jos ei meillä ole sitä pakkakeen nimeä siihen, millä sinne viitataan. Eli käytännössä ne on niin kuin, että joku Hello World-ohjelma voidaan tehdä niin kuin ilman pakkakea siihen samaan hakemistoon, missä se SRC on, mutta muut kannattaa tehdä ilman muuta pakkakeen. Tehdään nyt sinne ajanvietteeksi mainikin. Katsotaan, minkälaiset kommentit se meille tekee. Ja nythän se antaa mulle punaista, ja punaistahan se antoi sen takia, koska siellä on ne mun varoitukset päällä, jotka nyt sanoo sitten sen, että kaikki parametritkin pitää kommentoida kunnolla, eli arksa oli se, mikä tämä ohjelma saa siinä käynnistyssään komentoriviltä parametrinaan, ja niitä mä nyt tässä esimerkissä käytä. Kopioidaan samaa kommentti tuonne, kun tuollakin on, niin ei tarvitse aikaa käyttää niiden kirjoittamiseen. Okei, no demotehtävässähän se oli annettu paremmin se poista aliohjelma siellä, mutta kun mä rupean kirjoittaa itse jotakin, niin eihän mulla ikinä tule semmoista, että mä kävelen tuolla kauppakadulla tai pyöräilen jossakin tuolla Huitsin Nevadassa ja tulee mieleen, että kirjoitanpa semmoisen aliohjelman. Ei ole ikinä tullut niin kuin kesken kaiken, että kirjoitanpa semmoisen aliohjelman tässä, vaan ainahan ne tulee niin kuin tarpeeseen. Jos seuraatte, kun matemaatikot todistaa jotakin, niin ne ensin tekee kasaan lemmoja, ja sitten ne liimaa ne lemmat yhteen ja kappas siinä todistus seiso. Mutta eihän kukaan tee oikeasti sillä tavalla, että se kirjoitus ensin kasaan lemmoja ja sitten huomaa, että hei, tästähän seuraa se mun ongelma. Vaan niilläkinhän ne lemmat tulee tasaan siitä, että mietitään jotain osa-ongelmaa ja huomataan, että tämä on oma kokonaisuus, jos tämä saadaan hoijeltua, niin mä pääsen tässä eteenpäin. Ja siksi mä tehdäänkin sitä pienempi lause, eli lemma ja todistetaan se ensiksi. Ja ne aliohjelmat on meillä ihan samanlaisia asioita. Eli mä olen nyt ongelmissa, että mun pitäisi poistaa jostakin jotakin. Ja mä mietin sitä, että miten se homma tehtäisiin. Eli mulla on ensiksi merkkijono. Onko mulla täällä mitään nimiä? Niille ei ole vielä tässä vaiheessa. Mulla on ensiksi merkkijono, vaikka jono, jossa lukee nytten katkat. Noin. Ja sitten ja nythän se valittaa siitä, että oot aika tyhmä, kun esittelet muuttuja, mitä et ikinä käytä missään. Eli ne mun asetuksethan tekee tämän virheenä, eli nythän te ette voi kääntääkään sitä, ja se on hyvä, ettei sitä voi kääntää, jos siinä on niin kuin tyhmää. No niin, sitten mä haluaisin, että mulla olisi semmoinen aliohjelma, niin kuin on poista. No, mitäs mulla sille poistolle pitäisi viedä parametrina, niin tämä on se oikea paikka miettiä sitä, että mitä sinne viedään parametrina, kun mulla ei vielä ole sitä aliohjelmaa. Toinen vaihtoehtohan on, että teillä on jonkun toisen tekemä aliohjelma ja sitten katsotte, kuinka sitä käytetään, mutta jos teillä ei ole, niin nythän me mietitään, että mitä sille viedään parametrina, niin totta kai mun pitää se jono viedä sille kaverille, että hei, tossa on se, miten poistetaan. Ja jos ette vielä ole katsonut sitä, mitä viimeksi sanoin, se näytelmä, mikä Ohmointi ykkösellä oli Alihomeen kutsumisesta, niin kattokaa kaikki se, koska siinä on se idea, mitä alihomakutsussa tapahtuu. Eli joku laittaa johonkin tiedon siinä näytelmässä paperilapulle, että hei, tuolle ja tuolle, tee jotakin, ja sen jälkeen se ei niitä lappuja näkään. Ja sitten joku ihan muu puuhastelee niiden kanssa, ja sitten me saadaan jotakin takaisin. No niin, eli jos mä sanon jollekin vaikka poista, ja tuossa on tuo jono, niin eihän se vielä tiedä, mitä se tekisi sillä. Eli pakkohamo on sille viedä parametrina sekin tieto, että mitä sieltä poistetaan. No, sittenhän mun seuraavaksi pitää miettiä, että mitä niin kuin teknisiä rajoitteita tulee kielestä tässä tapauksessa. Eli jos tämä mun jono nyt sattuu olemaan string, niin siinähän on se ongelma, tai ongelma ja ongelmaksi on tahallaan tehty, että eihän merkkijonoista voi mitään poistaa, koska ne on immutable. Eli jos mä haluan tämän toimivan, ne on kaksi vaihtoehtoa, että mä luovun tästä merkkijonosta ja vaihan sen string builderiksi, koska string builderiahan voi muuttaa. Tai sitten mä määrittelen tämän alihomman toimimaan eri tavalla, eli määrittelen sen toimimaan sillä tavalla, että se palauttaa jotakin. Eli mulla voisi olla se toinen merkkijono, vaikka tulos, tai voisin käyttää toki tota samaakin viitettä. Ja sitten mä sanon sille, että annahan mulla mitä se poista sieltä sattuu palauttamaan. Eli silloinhan tämä on mahdollista toimia, koska mä annan kaverille jonoon, mutta mä näytän sille, että tuossa se jono on, käytä sitä, eli näähän menee viitteenä, sitä harjoiteltiin viimeksi luennolla, nämä menee viitteenä, että mä näytän, että tuossa se on, mutta se immutable tarkoittaa sitä, että vaikka se kaveri näkee, että tuossa se jono on, niin siinä on vähän niin kuin lasilevy päällä, että siihen ei voi niin kuin mitään kirjoittaa tilalle. Mutta se kaveri voi tietysti tehdä uuden merkkijonoon, ja sitten se kertoo mulle takaisin tullessa, että hei, tuossa on sulle tulos. Ja sitten mä otan kopin sitä merkkijonosta ja teen sillä jotakin, tässä tapauksessa vaikkapa sys O, control välilyönti, no sys O ja control välilyönti, niin se ehdottaa mulle, että printataan se tulos, niin nähdään mitä se tuli. Nythän meillä on niin kuin erittäin alkeellinen tapa testata tuota. No sitten seuraava hommahan oli kirjoittaa tämä alihomma, ja ihan samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin Javassakin on olemassa tämmöinen, että te voitte sanoa, että luo mulle tuo alihomma. Ja tälleenhän se työ on oikeasti älyttömän nopeeta, että me vaan haaveillaan, että oispas tuommoinen alihomma, ja sitten sanotaan, että luo mulle se alihomma, niin me ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. Mutta toki meidän on opeteltava se itse tekemään. Eli sitten kun osaatte sen tehdä unissannekin tuon, niin sitten saatte käyttää tuota toimintoa. Eli nyt kun me sitä alihommaa lähdetään kirjoittamaan, niin mehän pohdittiin se, että onko se sen arvon, että muutkin voisi sitä käyttää. Tehdäänkö me sitä public vai ei? Tarvitseeko se muita asioita kuin muuta kuin mitkä sinne on viety tuossa parametrina? Jos ei tarvitse, niin se on staattinen alihomma. Eli jos suinkin vaan pakko ehtiäkin tänään niin olioihin, niin olioiden ominaisuus on se, että me tarvitaan sen olion jotain asiaa siinä, ja silloin ne ei voi olla enää staattisia alihommia. No sitten se alihomma pitää palauttaa jotakin, eli sittenhän me katsotaan, että me ollaan toivottu, että se tulos voitaisiin, alihomman paluarvo voitaisiin sijoittaa tulosmuuttujalle, ja tulosmuuttuja on näköjään string-tyyppinen, eli sehän pakottaa meitä siihen, että se seuraava parametri on string. Ja tämän takiahan se Eclipse ja se Visual Studio osasi tehdä se alihomman esittelyrivi itse, koska tämä on ihan mekaanista hommaa, mikä luetaan tuossa suoraan. Alihomman nimi on poista, sen jälkeen sulut, ei välilyöntiä missään tapauksessa tuohon kohti, kun me halutaan korostaa, että tämä on nyt nimenomaan funktio. Poista, ensimmäinen parametri, mikä se on jono, ja se näyttää olevan string, eli siihen tulee sitten, käytetään samoja nimiä kuin on siellä toisessa, nimillähän ei ole mitään merkitystä. Jono, ja mikäs tämä toinen on, lainausmerkeissä AT, no mikä se lainausmerkeissä oleva asia, niin sehän oli kanssa string, eli silloin tuo on pakko olla string, ja sitten mä oon näköjään sen nimeksi laittanut poistettava, niin olkoon sen nimi poistettava tässäkin, noin, ja. Sitten, että me voitaisiin jatkaa, niin tästähän pitäisi saada nämä virheruikutukset pois. josta valituksia on se, että mä oon luvannut, että tämä aliohjelma palauttaa jotakin, mutta se ei palauta mitään. Toki mä voin tuolta valita aina näistä vaihtoehoista, joista yksi on se, että tee sitä voi-tyyppinen. Ne naapurin poika ratkaisu pyyhitään ylimääräisiä pois, mutta toki se ei meillä voi toimia, koska sittenhän se rupeisi valittamaan tästä, että et sä voi käyttää sitä sillä tavalla, että se palauttaa jotakin, jos se on voi-tyyppinen. No niin, eli tehdään sitä tynkä, katsotaan minkälaisen tyngän tämä tekee niin kuin omin voimi. Näköjään se teki sitten sitä tuommoisen, että se palauttaa poistettavan. No, tynkä se on semmoinenkin. Muita hyviä tynkiä olisi esimerkiksi semmoinen, että laitetaan se palauttaa tyhjä merkki, jono. Joissakin tapauksissa voitaisiin laittaa palauttaa null. Tässä tapauksessa huijaan hetken aikaa ja laitan sen palauttaa cc, koska sehän näyttää hirmu hyvältä tämän ohjelman kannalta, koska tämä nyt liittyy tähän testaamiseen. No sitten se jää uikuttamaan vielä siitä, että sulla on julkinen aliohjelma ja sä et ole dokumentoinut sitä. Lisätäänkö ne dokumentit? No, anna mennä. Sitten on tämmöinen naapuripoikasratkaisu olemassa, mitä älkää käyttää koko äärimmäisessä hädässä, eli suppress warning, mikä niin kuin sanoo siitä, että hetkeksi unohdetaan kaikki valitukset. Sillä voitte niin kuin poistaa kaikki valitukset, mutta sen jälkeen kyllä ei mikään luonnollisesti myöskään välttämättä toimi niin kuin halutaan. Eli toi on vaan semmoiseen hätään, jos teidän pitää niin kuin 3 sekunnissa päästä eteenpäin ja saada homma 5 sekunnissa valmiiksi ja sen jälkeen tuhota kaikki, mitä teitte, että kukaan ei näe, miten te olitte pahoja. Eli lisätään ne Javadoc-kommentit siihen, jonka voi lisätä tuolta kautta tai toki sen voi lisätä. Toki sen voi lisätä tästäkin kirjoittamalla tuon kautta tähti-tähti. Muistakaa, että se kautta tähti-tähti on tämä dokumentaatiokommentti ja pelkkä kautta tähti on sitten ihan tavallinen kommentti. Ja sitten dokumentoidaan, mitä meidän aliohjelma tekee. Eli poistettava osajonoa. Korjataanpas tuonnekin, se näköjään on väärin kirjoitettu. Edit ja... Noin. Noniin, sitten se on tyytymätön suoritukseen, koska täällä on lueteltu näitä muuttujien parametrien nimiä, mutta ei ole kerrottu, mitä ne sillä tekee. Eli dokumentoidaan nekin huolella siinä, ja sielläkin on näköjään kirjoitusvirhe. Eli jono ilman sitä poistettavaa osaa, ja nyt jos tänne tuli parametrina se... Nyt tässä nyt tuli parametrina se katkat ja sitten sieltä otetaan aateet pois, niin cchän siitä pitäisi jäädä jäljelle. No nyt se vielä uikuttaa siitä, että olet muuten harvinaisen tyhmä, kun olet tehnyt tänne parametreja tänne aliohmaas, mutta et missään käytä niitä. Sen mä oon jättänyt varoitustasolle tuossa, kun olen säätänyt niitä. Eli tottahan mä tulen noita parametreja vielä käyttämään, eli eletään nyt hetki tuon varoituksen kanssa, mutta... Oikeastihan kaikista varoituksista pitää päästä ennemmin tai myöhemmin eroon. Mutta nyt kun ollaan ihan alussa, niin antaa se olla noin, että saadaan tämä käännettyä. No niin, sitten me ajettiin se. Eli ajamiseenhan meillä oli mahista joko runni tai debug. Ja ihan mielenkiinnosta katsotaan, mitä se runnilla ajaa nytte. Ajoo sen meidän ohjelman, koska se olisi voinut ajaa mun viime viikonkin ohjelman, koska se oli, minkä mä oon viimeksi ajanut, että koskaan ei voi olla varma tuosta, kun painaa runnia, että minkä ohjelman se ajaa. Eli sen jälkeen voitte olla varmoja, minkä se ajaa, jos menette nimenomaan tämän ohjelman kohdalle ja painatte tässä, että run s ja sitten sanotaan, että ajetaan se Java applicationina. Eli siinä on joku, mistä mä en ole päässyt ihan perille, että mikä määrää sen, että mikä on se ajettava. Koska C-Sharpissahan meillä oli se, että se merkattiin niin kuin ajettavaksi projektiksi joku niistä. Mutta Javassa on se ero, että täällä yhden projektin sisälläkin voi olla vaikka kuinka monta tiedostoa, jossa on pääohjelma. Eli siellä voi olla pääohjelmia, niin kuin, jokaisessa tiedostossa voi olla yksi kappale, mutta monessa voi olla monta tiedostossa se pääohjelma, niin se ei ole sillä tavalla niin kuin projektikohtaisessa se ajaminen, kun se oli C-Sharpissa. No niin, nythän ohjelma näyttää hienolta, se sanoo CC ja... Katkatista, kun poistetaan AT, niin senhän pitäisi olla sillä tavalla, ja nythän me voidaan juosta ympärissä hurrat, että me saatiin tehtyä tämä ohjelma. Joo.
Pystyykö teknisesti, jos saman paketin ollaan monta luokkaa, niin ajaa vain yhtä luokkaa?
Siis jos samaan paketin alla on monta luokkaa, niin mä voin tehdä tänne toisen luokan ihan hyvin. Ja nyt nimenomaan tällä, että kun sä otat tämän ja sanot, että ajetaan tämä Java Applicationina, niin sä ajaa sen paketin alta nimenomaan sen luokan mainin. No, tehdään toinen luokka tänne, niin ei tarvitse tapella. Eli mä otan kopyyn tuosta, niin ei tarvitse niin paljon kirjoittaa, ja sitten sanon tolle, että pastetaan se tänne, ja sen nimi on poista kakkonen, sen luokan nimi. Ja poista kakkosessa mä teen sen verran, että tämä palauttaa appa, tämä meidän aliohma. Eli nyt kun mä sanon tuossa, että runnitaan tämä Java Applicationina, niin nythän se ajoo se aban, ja nyt kun mä ajan tuon runnin, Java Applicationina, niin se palauttaa sen CC.
Teet mä olisin toisessa klassissa sellaisen, että se ei käänny. Silloin mulla oli sellainen, että toinen ei ollut vielä valmis, se ei ole niin herjäs punaista, niin silloin kun yrittää jäädä toinen klassi, niin silloin se ei antanut.
Se herjäs mulle, että oli punaista, sääntö numero 1. Jos joku on punaista, älkää yrittäkökään ajaa. Eli teidän pitää aina päästä tilanteeseen, että teillä ei ole missään punaista, koska silloin teillä on rikki näistä tavukoodia ja se ajaminen on niin kuin mahdotonta. Ei se mitään, onko se toisessa klassissa, koska ne haluaa ne molemmat paketoja yhteen, niin siitä ei välttämättä tule niin kuin toimivaa. Joo, mutta sä tiedät, mitä siinä proceedissa tapahtuu. En mä suosittele, jos se sanoo siitä, että tämä on rikki, jatketaanko ajamista, niin mä en suosittele koskaan ajamaan, koska te ette tiedä, mikä se tulos on. Koska siitä käännöksestä ei tiedä, että mistä se käännös on kotosi. Se proceed tarkoittaa sitä, että mä en pystynyt kääntämään tätä, ja jos mä jatkan ajamista, niin mä ajan jollakin vanhalla versiolla, joka ei ole se, mikä näistä nykyisistä tiedostosta on kotosi. Eli en suosittele sitä proceedia, eli pitäkää huoli, että teillä ei ikinä ole siellä niitä punaisia. Niin sillä säästätte hirvittävän monta päänsärkyä. Okei, eli nythän tässä naapurin poika lähtee ja tuulettelee, että hienosti toimii. Mutta nyt jos mä kokeilen tätä jonoa, niin nyt sitten vaikka sille aballe ja sanoo, että poistetaan abasta sitten bb:t, niin onhan se nyt luonnollista, että tämä ei sen paremmin toimi tuossa. No, mitä tekee naapurin poika? Naapurin poikahan tässä tilanteessa korjaa sitä, ehkä tämä on lievästi kärjistettyä, mutta naapurin poika korjaa tuota ohjelmaansa ja ajaa sen, ja jee, se palauttaa AA niin kuin pitää. Ja koska CC oli jo testattu, niin nythän on kaikki kunnossa. Että lievästähän tuo on kärjistettyä, mutta noihan se oikeasti tapahtuu se ongelma. Eli meillä on ensiksi jotakin toimivaa, sitten me huomataan, että se ei toimi toisessa tilanteessa, me korjataan sitä toista tilannetta varten, ja se toimii siinä toisessa tilanteessa. Ei löydy sellaista ihmistä, joka jaksaa mennä näitä vanhoja testaamaan. Jos haluatte live-esimerkin, niin yksi live-esimerkki seisoo tässä. Meillä oli viime syksynä pääsykoe. Sitten meillä oli lukiolaisten kilpailu. No, mehän notkeina poikina ajateltiin, että me päästään aika vähällä, kun me pistetään se pääsykokeen tehtävät, koska ei ne lukiolaiset ollut siellä pääsykokeessa, niin pistetään meidän pääsykokeen sinne lukiolaiskilpailuun. Vaihdetaan sen verran, että siellä ohmointitehtävää, mikä siellä oli ykkösenä, niin laitetaan siinä kilpailussa viimeiseksi. Timmissä vaan siirrettiin järjestystä. Kopio semmoisesta, mikä toimi lokakuussa. Ei mitään hätää. No, sen jälkeenhän maailmassa on kuitenkin paljon asioita, mitä on muuttunut. Trumpista on tullut presidentti ja sitten Timmi on monta kertaa korjattu asioita. Ja se plugini, mitä mä oon tehnyt, niin se on minkä päällä ne kaikki toimii, niin se on muuttunut. Ari, joka on tehnyt sen, mikä osa tehtävistä oli niitä piirikaaviotehtäviä, mitä olette tehnyt Arin kurssilla. Arikin on voinut tehdä jotakin ja niin edespäin. Meitä oli ryhmässä 5, minä mukaan lukien. Ari sanoi, että kokeilkaa, että toimiks kaikki. Kokeiliko Ari itse? Ei. Minä olin ryhmässä, kokeilinko minä? En, koska ne oli vanhat tehtävät, mitkä oli toiminut jo. Kokeiliko kukaan muun niistä 3 muustakaan? Ei. Kaikki sanoi, että vanhat tehtävät, kyllä ne varmaan toimii. Kukaan ei kokeillut. Ja maailmassa oli niin paljon asioita muuttunut lokakuun jälkeen. No, sitten alkoi lukiolaisten koe. Ensimmäisen tehtävän pystyi vastaamaan, toisessa tehtävässä sanoi, että ei toimi. Oikeastaan se sanoi, että runtime exceeded tehtävässä, missä ei ajeta mitään. Ja sittenhän alkoi siinä hirveä paniikki, että kuka näistä on syyllinen nyt, Trumpi vai koko Timmi vai joku muu ja sitä yrität sinä pähkäillä, kun toisella on 2 tuntia aikaa tehdä sitä kisaa ja systeemi ei toimi. Mitään ongelmaa ei olisi ollut, jos me olisi kokeiltu sen ja huomattu sen niin kuin aikaisemmin, että ne ei toimi. Eli just tämmöinen tyyppi esimerkki, että joku oli muuttanut jotakin. No lopulta, siis en sano, että Ari oli syyllinen, syyllisiä oli kaikki, jotka ei testannut. Ari oli muuttanut marraskuussa sitä omaa mieltä piirikaaviota testataan, tehnyt sinne hienomman systeemin, millä se voi antaa lausekkeena sen, että tämmöinen kuva, onko se niin kuin oikein vai ei se piirikaavio, mikä sitä tehdään. Ja kokeillut sun omalla kurssillansa, mutta samalla vahingossa tehnyt sitä semmoisen, että silloin kun ihan tämmöinen simppeli tehtävä suurin piirtein joku and joku, niin silloin se ei toimi. Eli yhtäkään kertaa sillä Arilla ei ollut sen jälkeen tullut vastaan semmoista yksinkertaista tehtävää, mitä siinä kilpailussa oli. Ja sitten se oli ensimmäinen kerta, kun sen pääsykokeen jälkeen semmoista simppeliä tehtävää ajettiin. Eikä Arikaan muistanut sitten siinä kilpailutilanteessa, me oltiin Arin kanssa kahdestaan siinä kilpailutilanteessa, niin Arikaan ei muistanut siinä, että hän on muuttanut jotakin, vaan vannoi, että hän ei ole muuttanut mitään. Mutta kun se oli muuttanut sitä reilun 2 kuukautta sitten, niin ei se muistanut sitä, että se on muuttanut. Eli vaikka kaiken pitäisi toimia, niin ei se takaa sitä, että se oikeuttaa siihen, että ei kokeilla, että toimiiko joku. Ja koska ihmiset ei sitä jaksa tehdä, niin ainoa tapa on se automaattinen testaus. Miksei meillä ollut sitä automaattista testausta, TDD, Test Driven Development, eli että meidän juttuja ei oltu tehty sillä tavalla, että ne olisi tehty niin kuin miettien, että kaikki koodit tehdään sieltä, että se on helposti testattavissa, vaan laiskuksissa on kirjoitettu, niin kuin aina kirjoitetaan, että kirjoitetaan ja kyllähän tämä toimii, kun mä tein, ja toimiihan se, kun sitä tekee, mutta sitten muutoksen jälkeen, niin kuka testaa kaikki asiat. No niin, eli tämä hommahan tässä nyt ei pitkän päälle kanna, että me muutellaan vähän sen ja tulostetaan jotakin ja katsotaan, että toimiko se, vaan jotain fiksumpaa siihen pitää tehdä. Ja alkuperäinen versio, mitä tein ohjelmointikurssilla, niin meni karkeasti näin, että unohdetaan tämmöiset joutavanpäiväiset tästä ja tehdään sinne aliohjelma, jonka tehtävä on testata tätä. Ja silloin sille aliohjelmalla on järkeviä parametrina ne asiat, mitä me halutaan testata. Eli me halutaan kokeilla, että jos mä kätkätin vien sinne ja sanon, että poista AT, niin senhän pitäisi palauttaa meille CC. Ja me voitaisiin testata jotain toistakin asiaa. Eli kokeillaan se, että osaako se paatista sitten, jos poistetaan AT, niin palauttaa PI, mikä oli tavallaan tämä kierrojuttu, koska nyt jos tätä äkkiä katsotaan tätä paattia, niin kätkätissä on selvästi 2 AT:tä ja paatissa on 1 AT. Eli silloinhan tuo paatti on niinku selkeästi tämän tehtävän kannalta erilainen asia kuin tuo toinen, koska niitä ilmestyy sinne uusia esiintymiä, näitä voitte generoida vaikka minkälaisia jonoja, missä niin kun muutoksen jälkeen sinne generoituu uudestaan niitä samanlaisia, mitä ei alun perin sille näytäisi olevan. Eli jos tähän joku tekisi algoritmi, että lasketaan montako aateita täällä on, niin sehän saisi vastauksesta 1 ja silloin se tekee vain 1 poiston. Eli se ei tähän toimi, että me 1 kerran poistetaan. Ja samalla tavalla tehdään sitten tukuun muitakin testejä. No sitten meidän olisi kiva, että tämä meidän ohjelma kertoisi jälkeenpäin, että olisi tässä monta virhettä vai ei. Ja sen takia me voitaisiin tehdä tästä semmoinen, että me tehdään tänne joku virhemuuttuja, että meillä on virheitä 0. Ja tuo poistatesti tehtäisiin sillä tavalla, että se palauttaa meille tiedon siitä, että montako virhettä siellä oli. 0, jos menee älyttömän hyvin, koska niitä hyvin menemisiä on yleensä vain 1 tapa. Ja sen takiahan nämä monet ohjelmat loppuu retun 0, koska se tarkoittaa sitä, että asia meni hyvin ja kaikki muut numerot tarkoittaa virhekoodia. Eli me voitaisiin tehdä tästä sitten tämmöinen, ja kopsin tänne nyt sitten ajan lyhentämiseksi muitakin testejä. Ja sitten kun me ollaan kaikki ajettuneet, niin lasketaan montako tuolla V:ssä on niitä. Jos siellä on muuta kuin 0, niin sanotaan se, jos me halutaan tehdä tämmöinen tyypillinen ohjelma, mikä kaiken mennessä hyvin ei puhu mitään, niin jos niitä virheitä on 0, niin sitten ei tehdä mitään. Eli semmoisiahan esimerkiksi kääntäjät ja muut, että jos ne kääntyy se ohjelma, niin se on ihan hiljaa tyytyväisenä, mutta jos se ei käänny, niin se puhuu jotakin. Ja sitten pitäisi tehdä tuo poistatesti samalla tavalla kuin äskenkin, eli paitsi nyt se on niin spesifi tätä ainoata käyttöä varten, että siitä ei välttämättä ole järkeä tehdä nytten julkista. Staattinen se on, koska kyllä se noilla tiedoilla pitäisi pärjätä. Sen nimi on poistatesti. Poistatesti ja sille menee parametrina 3 stringiä. Sen verran löpissy, että kopsin ne tuosta, niin ei mene niin kauan kirjoittaessa. Mistä puuttuu? Tulos. No se ei ole syntaksivirhe. Minkähän takia sen tuosta uikuttaa? Aine retun type. Eli nyt jos mä haluan tehdä sitä tyngän, niin sehän voi olla vaikka retun 0. Ja mitä se vielä uikuttaa? Oho, siitä unohtui tuo paluutyyppi, eli int. No nyt se ei uikuta kommenttien puutteista, koska se on private-aliohjelma, ja mä oon sinne varoituksiin laittanut sillä tavalla, että private-aliohjelmia ei ole ihan pakko kommentoida, eli sitä ei pidetä virheinä. Eli tarkoitus on, että niitä julkisia aliohjelmia kommentoi, ja jos te teette yhtään isompaa juttua, niin kyllä nämä kannattaa nämä privatitkin kommentoida, koska kohta ollaan tilanteessa, että joku katsoo tätä ihmettä, että mitä ihmettä tuo aliohjelma tekee. No niin, taas tulee valitus, että noita ei käytetä. No sitten, mitä meidän poistatesti tekee, niin meidän poistatesti tekee sen, että kysytään siltä meidän oletetulta aliohjelmalta, joka ei vielä toimi. Oho, nyt meni väärään paikkaan. Eli kysytään siltä meidän oletetulta aliohjelmalta, että mitäs tulee, jos mä jonosta poistan sen, mitä sieltä pitäisi poistaa. Niin siltähän tulee joku tulos. No sitten seuraavaksi mä sitten katson, että onko tuo vaihdettu sama kuin se odotettu tulos. Ja jos on, niin mä oon aika iloinen ja voin palauttaa silloin 1. Jos ei se ole se, niin mä voisin saman tien sitten heittää tässä vähän urputusta. Eli urputtaisit, jos tuosta jonosta on poistettu jotakin, niin siitä tuli tommonen jono, mutta siitähän olisi pitänyt tulla tommonen jono. Ja sitten vielä palautan 1. Eli nyt jos tämä toimii, niin se ei tulosta mitään. V-hän lisätään 0. Jos se ei toimi, kuten tuossa paatin tapauksessa, niin silloinhan se vaihdettu ei ole se, mikä pitäisi olla. Me tulostetaan se, että mikä meni pieleen, ja palautetaan 1, jolloin tämä V saa hienosti laskettua ne virheet. Tuossa piti palauttaa 0. Noniin. No nyt on hieno juttu, voidaan ajaa ja painan Ctrl F5 jostakin entisestä muistissa. Voidaan ajaa se ja katsotaan, mitä se meille tulosti, niin se tulosti, että paatista, kun meillä täällä oli testissä, että paatista poistetaan aateet, niin tuli CC, vaikka olisi pitänyt tulla tämän meidän arvauksen mukaan PI ja niin edespäin. Eli mikään muu näistä ei onneksi toimikaan, eli me saadaan 9 virhettä, mikään muu noista onneksi toimikaan, paitsi se CC. Mutta nyt herää karmea kysymys. Minkä takia edes se CC toimi siellä? Koska viimeksi me käytettiin puolet luennosta suurin piirtein sen miettimiseen, että mitä nämä viitteet tarkoittaa. Ja mullahan oli siellä viimeksi 2 viitettä, eka merkkijonoon ja eka merkkijonoon. Ja kun me kysyttiin, että onko nämä 2 ekaa samat, niin sehän sanoi, että ei ole samat. Niin mehän sovittiin, että tämä on merkki, ei palauta, yhtäsuuruusmerkki ei palauta sitä, että onko ne sisällöt samoja, vaan tämä palauttaa sen tiedon, että onko ne viitteet samoja. Eli tästähän olisi pitänyt oikeasti tulla 10 virhettä, koska mullahan on väärä testi tässä. Eihän tätä näin saa testata, vaan sehän oikeasti pitäisi testata sillä, että kysytään niiltä jonoilta keskenään, että onko se sisällöllisesti samoja asioita vai ei. Mikä siinä meni nyt pieleen?
Oliko se automaattisesti taas korjattu?
Mitä korjannut? Joo. Eli tarina menee karkeasti näin. No, miksi se clear sitä clear? No nyt. Eli nyttenhän mä oon täällä poista alihimassa sanon, että palauttaa CC. No mitä kääntäjä tuossa kohti huomaa, niin kääntäjä huomaa, että jatka tarvitsee merkkijonoa, jossa on CC. Eli tarvitsee semmoisen tilaa, missä on CC, varaa muistiin sen verran, kun merkkijonoa tarvitsee, ja pyytää sitä merkkijonoa muodostajalta, että muodostapa sinne se sisältö, ja tuottaa tuommoisen, ja sitten, se new, mikä tässä piileskeli, tuohan oli oikeasti new string CC, niin se nyyhän palauttaa sitten, että tuossa on viite, ja tämä retuuni tulee palauttamaan tuon viitteen. No sitten meillä lukee täällä aliohjelma kutsussa tuossa kohti, että CC. Ja nythän se kääntäjä siinä nokkelana poikana huomaa, että taas pitäisi tehdä uusi CC, mutta mullahan on jo kerran tehtynä yksi CC täällä. Ja koska tämä merkki on immutable, niin mä tiedän sen, että vaikka mä annan viitteen tuohon, niin ei ole mitään maailmanmahtia, mikä voi siihen kohti laittaa jonkun toisen sisällön, niin mä voin ihan huoletta palauttaa viitteen tuohon kohti. Ja siksi se palauttaa tuonne viitteen tuohon kohti. Me mennään sinne aliohjelmaan. Aliohjelmassa on tämä muuttu ja odotettu tulos, niin tämä odotettu tuloskinhan nyt sijoitetaan se sama arvo, eli kun arvo sijoitetaan, niin arvohan nimenomaan tuo viite, eli nyt tämä odotettu tuloskinhan viittaa tuohon samaan merkkijonoon. Noin. Ja nyt kun mä tässä kysyn, että onko vaihdettu, eli poistahan palauttaa nyt tuolta tullessaan CC, eli kun poista palauttaa tuon viitteen, niin silloinhan vaihdekin on viite tuonne paikkaan. Mä kysyin äsken, että monta nuolta mä oon piirtänyt. Nyt mä oon piirtänyt jo 4 nuolta ja en ole nähnyt yhtäkään kynää siellä, joka olisi piirtänyt yhtäkään nuolta. Eli nyt meillä on 4 nuolta, mitkä osoittaa samaan paikkaan. Ja nyt me kysytään, että onko tämä vaihdettu nuoli sama kuin tuo odotettu nuoli. Ja onhan ne samat, näyttää samaan paikkaan. Jos mä teen täällä jotakin muuta, en tiedä riittäisikö tämmöinen, että mä tekisin tänne C plus vakio C, kirjain C, tuo ei välttämättä riitä. Ei riitä. Mun pitää olla ilkeämpi täällä. Mitenköhän mä saan olla ilkeämpi? Koska ongelmana on se, että no joo, ihan varmasti mä saan sen tällä tavalla, että mä teen tänne new string uuden merkkijonon C, jonka perään mä liimaan sitten kirjaimen C, niin sehän yhdessä tuottaa uuden merkkijonon, jos on CC. Ja nyt ajan sen, niin nythän se sanoo, että kätkätistäkin tuli CC, vaikka piti tulla CC. Eli vaikka teidän testi menisi läpi, niin teillä saattaa olla sikamaisen hyvä tuuri, jos te olette möhlinyt, kuten äsken oli sen CC-tapauksessa, että sitä vaan nyt sattui tulemaan samoja jonoja. Mutta jos tämä jono syntyy jollakin tavalla laskemalla, niin silloin se ei ole se sama viite, vaan sinne on syntynyt jonnekin jotakin muuta, ja sitä on siinä liimailtu ja tehty muuta, ja sitten sillä sattuu olemaan sama sisältö. Eli silloinhan meidän on kysyttävä tämä, että onko tämä vaihdettu equals tuo odotettu tulos. Noin. Eli kun nyt se ajetaan, niin se CC menee oikein, eli siitä ei tule virhettä, koska me verrataan sisältöä. Eli nyt merkkijonojen kanssa oltava tosi tarkkana. Okei, no nyt me tehtiin yksi tapa tässä testata, ja aika helppo tapa, ja saadaan niin informatiivinen kuin sitä halutaan. Me voitaisiin vielä, tuli tässä nyt yhtäkkiä mieleen, että tässä olisi ehkä voinut tulostaa myös tämän mitä, koska me ei ole sanottu tässä, että paatista poistetaan AT, niin tulee CC. Eli olisihan me voitu tuohon väliin vielä tulostaa se mitäkin. Eli kun sieltä poistetaan tuo mitä jono, niin sitten siitä lainausmerkki noin. Niin paatista, kun poistetaan AT, niin sitten saatiin CC ja totta kai sitten olisi pitänyt olla PI. Eli nyt te voitte muotoilla sen virheilmoituksen ihan niin kuin lystäätte. Jos kaikki toimisi, niin sittenhän näistä ei tulisi mitään ja taas tyytyväisenä hiljaa tämä jutska. Eli tälleen niitä asioita testattiin tavallaan aikanaan. No sitten siellä 90-luvun loppupuolella, kun tuli tämä yksi porukka ja julisti se Agile-manifeston, jonka yksi tärkeä asia oli se test-driven development, eli pitäisi miettiä, kuinka meitä testataan, niin samalla sitten esimerkiksi Javaane toi mukana sitten Javaan tämän JUnitin, Java Unit Test, Java yksikötesti, jonka idea on tehdä sitä testaamista sitten pikkasen helpommaksi. Onko tämä nyt sitten vaikea vai ei, että piti kirjoittaa yksi aliohma ja sitten kasaa näitä testejä, niin en ole ihan varma, ja tämä nyt on ihan oikeasti automaattista testiä sitten. Ja tästä se kaikki lähtee, että tavallaan tämä teidän pitäisi ensiksi ymmärtää, ja sen jälkeen te ymmärrätte osittain, että miksi se JUnit on tehty. Eli mä joudun tässä nyt kuitenkin aina pikkasen kirjoittamaan ylimääräistä. Ja niiden tavoite oli, että ei pitäisi niin paljon ylimääräistä kirjoittaa. Ja sitä varten teillä on täällä olemassa tämmöinen, kun tehdään uusi JUnit testkase, joka sitten kysyy, että mikä sitä tulee, ja mä teen tästä nyt vaikka poista. Katsotaan, minkä nimen mä tein siellä luentoesimerkissä. Poista JUnit test, koska se COM-testi tekee poista testi, niin tehdään tästä sitten poista JUnit test. No sitten se kyselee, että mitä tässä tehdään, millä JUnitilla testataan uusimmalla tietysti, eli nelosversiolla, mihinkä pakettiin se tulee. Nämä testit voisi periaatteessa pistää erikin pakettiin ihan hyvin, ja monesti voi olla järkevääkin pistää ne eri pakettiin. Se kysyy, että mitä tänne tehdään tämmöisiä stuppeja, eli tämmöisiä ylimääräisiä aliohmia, joita voi olla esimerkiksi, että tee jotakin ennen kuin koko luokan testaaminen alkaa, tee jotakin ennen kuin yksittäinen testitapaus alkaa. Ja näitä tarvitaan silloin, kun me tehdään jotain tietokantahommia tai muuta, ja meidän testattava aliohma on semmoinen, että se kokeilee, että löytyykö tietokannasta tuommoista. Niin silloin ennen meidän aliohman testaamista meillä pitää olla se tietokanta yhteys muodostettu, ehkä laitettu sen tietokannan sisällöksi, mitä meillä on niin kuin vakioitu se testitilannetta varten. Eli näiden setupien tehtävä on tehdä semmoisia asioita. Ja sitten jos me tehdään sitä tietokantahommaa, niin sen jälkeen kun me ollaan tietokantaa käytetty, niin meidän pitää vapauttaa se tietokantaviitteet, koska ne on rajallinen luonnonvara. Timissäkin tapellaan koko ajan sen kanssa, että kun on satoja käyttäjiä ja kaikille pitää riittää tietokantayhteyttä siellä takana, niin niitä pitää sitten heti pystyä vapauttamaan, kun niitä ei käytetä. Eli näiden purkamisen tarkoitus on sitten, että ne tekee kaikennäköistä purkamista. Tai jos ne on luonut jotain temppitiedostoja tai muuta, niin syyhän ne pois, ettei testin jälkeen jää sinne roskia. Halutaanko kommentteja ja niin edespäin. Mitä luokkaa me testataan? Eli testataan nyt sitä meidän testaaminen pakkakeen kirjoitettua testaaminen aliohmaa. Ja sitten, mistä aliohmista tehdään sinne testkeisit? Tämä ei ole niin kuin lopullinen ratkaisu. Kaikki on tekstiä, me voidaan kaikki kirjoittaa itse uusiksi niin paljon kuin halutaan. Mainia ei ole mielekästä testata, eli testataan sitä meidän poista aliohmaa. Toki me voitaisiin testata objektiluokan juttujakin, mutta emme nyt niitä yleensä testata. Eli me testataan se meidän poistan luokan poiston nimistä aliohmaa. Create task for generate test methods. En mä tiedä, mitä tarviiko. Joo. Sitten se huomaa, että hei, sulla on jo sitä JUnit-kirjastoa sun projektissa mukana. Tässä kohti se on pikkasen parempi kuin COM-testi. COM-test ei ole tota huomaa. Eli hyväksytään tuo, että lisää se sinne meidän build pathiin. Ja nyt mitä se meille teki, niin se teki meille luokan, uuden luokan, sinne yhden aliohman, jossa tärkeä asia on, että se alus on miau-test. Ja tämän miau-test tarkoittaa sitä, että kun me ajetaan tämä luokka, niin täältä luokasta etsitään kaikki miau-test-nimiset aliohmat ja suoritetaan ne kaikki miau-test-nimiset aliohmat. Ja nyt jos mä ajan tämän tämmöisenään, eli nyt sanon tälle, että runnaahan tämä SJUnit-testinä, niin sitten sieltä meille tulee valitus, että assertion error, ei ole vielä toteutettu tätä testiä. Eli nyt mä teen tänne yhden testi esimerkiksi tämmöisen, että kun mä paatista poistan PI, niin se tuottaa meille uuden jonon. Ja niitä testejä tehdään tällä tavalla, että mulla oli äsken vähän se testaa poista, niin vähän samalla tavalla, eli tämä asset equals on vähän niin kuin se mun testaa poista. Eli sille voi viedä parametrina, ensimmäisenä parametrina jonkun kommentin, mikä tulee, jos se testi epäonnistuu. Eli nämä assertit on semmoisia, että jos epäonnistuu, niin tapahtuu jotakin. Eli jos tuosta ei tule equals, niin se epäonnistuu. Eli tämä on kommentti, mikä tulee. Sitten on se, mitä pitäisi tulla. Sitten on se, mitä me kutsutaan tässä kohti. Nyt se ei osaa kutsua sitä mun poista, koska tästä luokasta ei löydy poista nimistä aliohmaa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa jatkaa, joko kirjoittaa tähän, että kutsutaan sen poistan luokan poistan nimistä aliohmaa. Tämä on yksi tapa tässä jatkaa. Toinen tapa jatkaa tässä on tehdä semmoinen, kun sanotaan, että import static, onkohan se static import? Static import sitten poista luokasta kaikki aliohmat. Kumminkohan päin se nyt oli? Mitä mulla lukee sillä mallissa? Ei kun tämä importtaa, niin siellä näkee miten se importti menee. Eli tuossa se importtaa tämä assert equalsin sieltä. Mut mikä tuossa mulla menee pieleen? Poista. Testaaminen puuttuu siitä, eli testaaminen luokan poista. Testaaminen paketin poista luokasta otetaan staattisesti kaikki aliohmat tähän käyttöön. Eli se tarkoittaa nyt sitten sitä, että kun täällä lukee poista, niin poista ei löydy tästä. Niin ensi töikseen se menee katsomaan, että löytyisikö täältä org.junit.assertista poista. Jos löytyy, niin se liimaa se eteen tuon. Jos se ei löydy sieltä, niin tätä ei importa staattisesti, eli silloin se ei siitä yritä mitään työnnelläkään siihen eteen. Tämä importataan staattisesti, niin se katsoo, että jos mä kirjoittaisin sen poista eteen, tuon asian, niin toimisiko se silloin? Jos toimii, niin okei, silloin. Eli se mun puolesta tavallaan kirjoittaa siihen tuon. Eli se staattisuus tekee siinä sitä, että esimerkiksi ennen piti, aina kirjoittaa, kutsuttiin sini-x, niin piti kirjoittaa math.sini-x. Mutta jos te importaatte staattisesti math-luokan, niin silloin se kirjoittaa teidän puolesta siihen eteen sen math.piste, niin silloin se niin kuin C-porukka ei pääse siinä kettuilemaan, että hei, sulla pitää aina kirjoittaa math.piste jotakin ja mulla saa kirjoittaa vaan sinii. Mitään muuta oleellista hyötyä sitä ei ole. Ja näillä importtien järjestyksellä on ero, eli jos samaan nimisiin sattuu olen toisessa paikassa, niin se importti, joka ekana sieltä löytää sen, niin voittaa. No niin, ja samalla tavalla mä voin kirjoittaa tänne enempikin niitä testejä ja mä en ymmärrä, miksei mulla tuossa esimerkissä ole sitä perusjuttua, eli tehdään nyt se ihan perusversio, eli se, mistä pitäisi tulla CC, ja sitten kun me poistetaan katista se AT, niin sitä pitäisi tulla CC. Ja nyt kun me ajetaan tämä testi tästä, niin JUnit-testinä, niin se sanoo meille punaista, eli ensimmäinen epäonnistuminen tapahtuu rivillä 13 täällä, eli tämä menee nyt läpite, koska se mun aliohmahan aina palauttaa CC, niin tuo menee läpite, mutta tähän se kaatuu, ja tätä seuraavaa se ei tee ollenkaan. No sitten yksi suositus, mitä niillä on, että tehdään näitä oikeasti enempi, eli yksi suositus niillä on, että jokaisesta eri asiasta tehtäisiin oma test case. Hetkinen, tuota mömmöä tuohon väliin, joka väliin kopioidaan. Noin. Eli nyt sinne tulee monta testialiohmaa ja nyt ne testialiohmat sitten voisi olla. Tuo ensimmäinen on vaikka se poista perusversio ja tämä on vaikka nimeltään luo uusi. luo uusia, tämä seuraava. Aha, tuli toinen perusversio, eli en mä sitä CC-testiä välttämättä siellä olisi tarvinnutkaan, koska mulla on tuossa tuo perusversio testattuna, ja sitten meillä on testattuna tuossa, mikäs tässä on se testattuna, taas niitä uusia. Taas se luo niitä uusia sinne, ja sitten semmoinen testi, että ei löydy jotakin. Ja nyt kun mä ajan sen testin läpi, että kun mulla on kaikki omina test-caseinään siellä, niin mä saan yhden vihreän. Eli se test poista menee läpi, te poista uusia, tai vaikka luo uusi, niin se epäonnistuu. Eli tuolla tavalla tehtynä, niin te saatte paremmin tiedon siitä, että onko ne paljon vai vähän virheitä. Että jos ne kirjoittaa yhteen ainoaseen test-caseen, eli yksi tämmöinen testialiohmaan test-case. Sitten siellä on semmoinen kuin test-suite, millä te voitte liimata hirveän määrän test-caseja. Eli tässä tiedostossa on nyt monta testiä, niin test-suitella näitä voidaan liimata yhteen. Ja sitten näiden testien ajaminen helposti kestää niin kuin oikeasti pitkään. Silloin kun puhutaan ohjelmista, mitkä on miljoonia riviä pitkiä, niitä testejä on paljon. Ja yleensä se menee sillä tavalla, että kun lähdetään töistä, niin ne testit pistetään pyörimään, sitten aamulla tullaan takaisin ja toivotaan, että se näyttäisi kaikki vihreitä, mutta jos se ei näytä, niin sitten aletaan korjaamaan. Eli näin pikkuohjelmassa se menee oikeasti aika äkkiä. Nyt se uikuttaa niistä kommenteista, ja nyt on niin lyhyt vähän aikaa jäljellä, että eikö tuossa saanut tehdä sitä suppress warning, niin mä saan ne kommenttivalitukset sitä pois. Okei. Eli tämä on se virallinen tapa testata. Testata, että kirjoitatte uusia aliohjelmia testejä varten tolkuttoman määrän eri tiedostoon. No, minähän kokeilin tätä yhdellä ohjelmointikurssilla. Ja mitä siinä tapahtui? Niin siinä tapahtui se, että jengi äänesti suurin piirtein jaloilla, että nyt on liian työlästä. Että jos jokaista tämmöistä yhtä aliohjelmaa kohti piti kirjoittaa omaa tiedostoa, minne kirjoittaa monta aliohjelmaa, niin se nyt vaan oli se ihmisen toteamus, että tämä työmäärä kasvoi nyt isommas kuin se hyöty, mikä sitä oikeasti on olemassa, koska se hyöty on arvaamaton sitten, kun me ollaan tekemässä niitä muutoksia. Eli teidän ongelma on se, että te ette pääse koskaan siihen ylläpitovaiheeseen, missä se ohjelma vasta alkaa oikeasti olemaan ohjelma. Eli näissä harjoitustöissä ja muissa helposti ollaan tilanteessa, että siinä tehdään jotakin ja se toimii yhden kerran ja sitten ollaan onnellisia. Mutta kun oikeassa elämässä se vasta alkaa se ohjelmointi siinä kohti, kun joku toivoo ominaisuuden ja se lisätään sinne ja se rikkoo kaikki muut paikat ja niin edespäin. Ja silloin se näkyy, että mikä hyöty näistä testeistä on. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että voi, että pakkohan niitä olisi opettaa testaamaan, koska toinen vaihtoehto on tehdä, niin kuin muissa yliopistossa tehdään, opiskellaan 4 vuotta ensiksi ohjelmointia, ja sitten sen jälkeen 5. vuonna sanotaan, että tähän asti teillä on puhuttu ihan potaskaa, että kaikki mitä olette tehneet pitäisi testatakin. Sillä ei ole mitään tekemistä silloin sen test-rivenin kanssa, eli että me ensiksi tehtäisiin se, mietittäisiin, miten tämä on testattavissa, koska muuten ne testit jää tekemättä, jos ne jää sinne jälkijunaan. Ja silloin se ei niin kuin kasva sisäänrakennettuna se testaaminen, jos ne 4 vuotta saa tehdä lehmät pellosta ja sitten pitää ruveta testaamaan. No sitten mä mietin, että mitäs mä oon itse tehnyt niin kuin tietyssä mielessä aikaisemmin, eli jos nyt katsotaan vaikka sitä kurssin työkaluissa viikonloppuna oli ainakin demotehtävissä puhetta, niin meillä on näitä kurssialiohjelmakirjastoja, kurssin JAR-paketteja, JAR oli Java Archive, eli siellä on esimerkiksi vuosien varrella tullut tuommoinen kuin AliJAR, joka tuosta ladataan ja tuolla on siitä käyttöohjeet, niin esimerkiksi tuo M-jonot, niin. Mä kirjoittelin hyvin paljon ennen näihin kommentteihin, että kuinka tätä aliohjelmaa käytettäisiin. Eli tämä on esimerkki kommentista jostakin sieltä vanhalta ajalta, että minkälaisia mä kirjoitin. Eli esimerkiksi silloin, kun Javassa ei voi olla voinut formatoida, että numeroiden tulostaminen tarkoitti sitä, että kirjoititte suurin piirtein 5 riviä koodia, että saitte yhden numeron tulostettua jossakin muodossa. C:ssä se on muutama merkkikoodi, Java C++ se on noin rivin verran koodi, että saatte sanoa, että tulostetaan joku kahdella desimaalilla, ja alkuperäisessä Javassa se oli oikeasti noin 5 riviä. Niin totta kai siihen kanssa tehdä joku aliohma, ja sitten mä tein muun muassa tämmöisiä aliohmeja, joku formaat, jonka idea oli se, että formatoidaan vaikka merkki on 2-3 leveäksi täyttäen nollilla. Ja silloin tämä aliohman tarkoitus oli, että nyt kakkosesta se tekee sitten tuommoisen, mikä on 3 leveä ja täytettynä nollilla. Niin silloinhan näillä esimerkkeillä on huomattavasti helpompi kertoa se, että miten tämä toimii tämä aliohma, kun kirjoittaa 1000 riviä kommenttia sitä, mitä kukaan jaksa lukea kuitenkaan. Eli jos mä joka tapauksessa kirjoitin tämmöisiä asioita näihin aliohmiin, niin voisiko päästä sittenkin siihen tilanteeseen, että nämä kommentit toimisikin testeinä. Ja sitten sitä vähän aikaa pähkäiltiin, että no miksi ei. Meillä on JUnit olemassa. Tehdään vaan systeemi, mikä aina kun se löytää täältä tietyn merkin, niin kirjoittaa sen tilalle tämän assert equals. Eli se contesti ei tee mitään muuta kuin kerää tietyt rivit sieltä teidän ohman kommenteista ja vaihtaa siellä ne tietyt merkit assert equalsiksi, pikkasen vaihtaa niitä asioiden järjestystä. Eli silloin me sitten päästäänkin siihen, että tuo testaaminen voidaan tehdä sillä tavalla, että minne mä hukkasin se luennon tuohon. Tuossahan mulla oli ne testit. Eli kirjoitetaan tuohon jonkunlainen koodinpätkä siihen meidän poistamiseen. Eli sovitaan joku tietty alkumömmö sinne, miksi miau example, sen takia, että me tarvitaan sinne joku miau, että se sitten osaa sen pistää omaan paikkaansa se javadokki, kun se tekee tuota. Miksi me tarvitaan pre-name siihen, sen takia, että se tuottaa HTML:ään se javadokki tuosta. Ja nyt kun me tehdään pre, niin prehän tekee sitä sen, että se on niin kuin konekirjoitettua tekstiä, eikä mene sotkemaan rivinvaihtoja, eikä mene mahdollisille yhtä suuruusmerkeille, eri suuruusmerkeille tekemään mitään kammottavia temppuja. Eli sen takia tuo pre on siinä, että tämä vaan raakasti liimautuu sitten sinne meidän dokumenttiin, mikä tässä tulee. Eli tässä saataisiin sitä niin kuin semmoinen dokumentaatio, niin kuin se aikaisemmin oli. Ja sitten tämä syntaksi olisi mahdollisimman lähellä sitä, mitä tavallaan se alkuperäinen kommentointikin oli, josta itse asiassa myös tuo toimii. Eli jos mä kutsun kätkättiin AT:lla, niin siitä palautetaan CC. Jos mä kutsun paattia AT:lla, niin siitä palautetaan PI. Eli tuo 3 on-merkki on tuossa vaan, että pitäisi tulla. Mutta siellä on synonyyminä, katsotte sitä contestin hirvittävän näköistä Java-koodia, mitä se on, niin siellä on kommentit niistä. Eli te voitte määritellä ihan minkä merkin tahansa tuohon tilalle. Te voitte, jos olette savolaisia, niin korvata sen vaikka saattas tulla. Eli te voitte määritellä siellä contest initiedostossa ihan mitä tahansa symboleja noille. No, silloin me saadaan paljon vähemmällä vaivalla kirjoittua tämä testi. Ja sitten yksi asia vielä on suunnittelu. Eli nyt kun mä teen jotakin aliohmaa, niin samalla kun mä teen sitä, niin munhan pitäisi miettiä, että miten se käyttäytyy missäkin tilanteessa. Eli nyt tätä voi käyttää niin kuin suunnitteluvälineenä. Toki sitä olisi voinut käyttää sitä JUnittiakin, mutta näkeekö täältä yhtä helposti? Eli se piileskelee niin kuin paljon sotkumman takana se sama asia. Eli totta kai tätä voi käyttää suunnitteluvälineenä, mutta se ei silloin samalla tavalla hyppää silmille siitä kuin tuossa. Eli tarkoitus, että se contesti tekee teille 3 asiaa. Se on teille suunnitteluväline. Te voitte kirjoittaa sillä esimerkkiä, että kuinka se toimii. Ja samalla ne esimerkit toimii sitten teillä testeinä. No, sitten tulee naapurin poika paikalle, että meidän firmassa kirjoitetaan JUnittiä, ei me tuommoista contestia käytetä. No, hällä väliä. Kun te ajatte sen contestina tuon, niin sehän generoi teille poista testänne, mikä on täsmälleen se JUnitti, mitä meidän firmassa käytetään. Eihän tehän tarvitse sanoa sille pomolle, että mä generoin tämän koodin. Se pomo maksaa teille, että kirjoitte J-Unittiin, niin sanotte, että mä kirjoitin tämän ihan itse. Mistä se tietää, millä se on tehty? Mutta kirjoititte sen 10 kertaa nopeammin kuin vieressä pöydässä avokonttorissa istuva kaveri.
Jos se lukee tuon kommentin, niin sitten se tietää, että mä en kirjoittanut sitä itse.
Tätä.
Eikö tuo ylimmäisessä revissä tuo?
Syön nämä pois. Teet se kontestihan open source, otat sieltä pois sen rivin, mikä teki tämän. Miksi se kirjoittaa näitä kommentteja tänne? Se kirjoittaa sen takia, että seuraavalla ajolla se poistaa nämä pois sieltä. Eli te saatte ylläpitää, eli nyt jos sillä firmassa oikeasti tehdään sitä J-Unittia, niin te saatte tänne väliin kirjoittaa niitä oikeita J-Unit-testejä niin paljon kuin haluatte. Mutta tämän väliin, mikä se on itse generoinut, niin sen se poistaa, että se saa uudella kertaa siihen uuden tilalle. Eli se ei hukkaa sitä, mitä se ei ole itse tehnyt sinne. Eli toinen samanlainen on nyt nämä importit. Eli tänne se kirjoitti meidän puolesta tuon static-testaaminen pois. Sen takia mä en muistanut sitä ulkoa, että mitä siihen tehdään, koska mä en sitä vuosi enää itse kirjoittanut koskaan, koska tämä on kirjoittanut sen mun puolesta. Joo, eli mä voin nämä samat asiat periaatteessa kirjoittaa yhden ainoan makron, ja sen jälkeen mä voin tänne kirjoittaa semmoisen taulukon karkeasti, missä lukisi vaan, että kätkätistä, kun poistetaan AT, niin tulee CC. Näiden väliin piti tolppaa laittaa, sitä riippuu vähän minkälaisen makron teette sinne, että pitääkö nämä laittaa lainausmerkkeihin vai ei. Eli saatte vielä lyhkäisemmän siitä testaamista, kun saatte kirjoittaa sitä tuolla tavalla. Siinä oli pikkasen lisää syntaksia, mutta ei oleellisesti. Ja tätä on nyt aika helppo kirjoittaa sen teidän asiakkaankin, eli silloin me päästään siihen ATD, Acceptance Test Driven Development, eli se asiakas saa määritellä sen, että mikä on tavallaan se, minkälaisilla testeillä se homma menee läpi. Joo, mutta palataan tuohon useita kertoja, mutta tuo on se historia, ja tuolla tavalla saatte tehtyä sitä testiä. Ja näissä kohti, kattokaa toi throws null pointer exception, nyt tässä poistat testissä. Hetkinen, mikseikäs se muuten siitä generoinut sitä. Saako se olla kommenteissa vai pitääkö se olla noin? Joo, nyt pitää tsekata, mikä mulla tuossa. Ei kun se voi olla näin, että se pitää kirjoittaa noin. Se on mulla tuossa erikseen, että se ei sitä katkaise. Eli ei pitää tsekata, mikä siinä on. Mutta ideana on se, että jos teidän pitää testata semmoisia tilanteita, milloin jonkun pitää heittää poikkeuksia, niin sen kirjoittaminen sillä J-Unitilla on tosi työlästä ja täällä sen periaatteessa saa tolleen tehtyä, mutta et sekaata, mikä tuossa oli ongelmana. Joo, no niin, voitte kirjoittaa sen tilalla nyt se oman poista, eli minä en lähde tähän sitä demovastausta kirjoittamaan, katsotaan se demoissa. Sitten mennään tuonne oliojutskaa, eli se testaamisesta mennään perintäjuttuun, eli teen tähän samaan projektiin, onko se nyt virheetön projekti on, se ei vaan käänny. Tehdään tänne samaan projektiin vaikka nyt uusi klassi, joka on nyt nimeltänsä vaikkapa elukat, eläin, ja se on pakkasessa elukat, ja onko mulla sillä pääohjelmaa, ei siinä ole mielekästä olla pääohjelmaa tuossa meidän eläinluokassa. Ja nyt ideana oli sitten se, että jos mä teen, niin kuin viime luennolla tein aikaluokan, tai se mitä ei likikään kaikki tehnyt nyt demoissa, sitä päivämääräluokkaa, tai jos mä teen kissaluokan, niin sitten jos mä teen koiraluokan, niin hyvin äkkiä huomataan, että hei, tähän koiraluokkaan tulee samat asiat kuin kissaluokassa. Ja samaa asiaa tulee tehtyä monta kertaa. Eli meillä käy äkkiä tällä tavalla, että meillä on kissaluokka tuossa, meillä on koiraluokka tuossa kohti. Kissaluokassa on koodia aika paljon, koiraluokassa koodia aika paljon, ja tässä kohti tämän verran sitä koodista, eli tämä vaan esittää sitä koodimäärää. Tämän verran on kissaluokan koodista erilaista kuin koiraluokan koodista. Esimerkiksi meillä kissassa on metodi ääntele, joka sanoo miau, ja koirassa on ääntele metodi, mikä sanoo hau. Ja muuten ne on ihan samanlaiset. Niin silloin meillä kumpaankin luokkaan jäisi aika paljon yhteistä koodia. Niin sen sijaan, että tehtäisiin tolla tavalla, niin tehdäänkin sillä tavalla, että kirjoitetaan ensiksi se yhteinen koodi, mitä molempiin luokkiin tulee, niin luokkaan vaikka nimeltä eläin. Ja sitten se pikkuosa koodi, mikä tuossa kissassa on, niin se kirjoitetaan omaan luokkaansa, joka on sitten kissaluokka ja koiraluokka. Ja sitten me sanotaan, että tämä kissaluokka periytyy tuolta eläinluokasta, tuossa pitäisi olla kolmio, ja tämä koiraluokka periytyy tuolta eläinluokasta. Eli tämä on eläinluokka ja tämä on kissaluokka ja koiraluokka. Eli silloin me saadaan niihin kissa- ja koiraluokkiin kirjoittaa vaan se koodi, mikä niissä on niin kuin oikeasti erilaista kuin mitä on siinä yleisissä luokassa. Eli lopputuloksena me saadaan sitten esimerkiksi tässä tapauksessa vähempi koodia aikaiseksi. Ja mun henkkohtaisesti mielestä tämä perintä on se, mikä oli jo ohjelmoinnissa antanut kaikista eniten mulle. Toki toinen tärkeä asia on se kapselointi, eli se, että me tehdään näitä privaateattribuutteja, eli estetään ulkopuolisten koskemasta meidän ikiomiin asioihin. Mutta se, että sitä saa oikein todellisen hyödyn, niin se on musta tämä perintä. Ja siitä tuleva asia, sellainen kuin polymorfismi. No niin, miten me sitten kirjoitellaan tuo eläinluokka, niin mä nyt kopsisin tuosta kaiken, niin ei mene kirjoittaessa. Niin sanotaan, että meillä on luokka eläin. Kaikissa eläimissä, mitä me käsitellään, on nimi ja paino. Ja tietysti ne on privaatteja. Eli nyt sitä terminologiaa, eli tämä eläin on luokka. Tämä nimi on attribuutti. Eli tällä meidän eläimellä on kaksi attribuuttia, nimi ja paino. No sitten, jotta se eläin voitaisiin luoda, niin sillä pitää olla muodostaja. Jos me ei tehdä muodostajaa, niin se tekee ilman meidän lupaa sinne aina yhden oman muodostajan, joka ei yleensä tee sitä, mitä me halutaan. Ja miten muodostaja tunnistetaan, niin muodostaja on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Sitten onko tämä nyt muodostaja vai konstruktor vai mikä, niin muodostaja, konstruktor, mitä nimessä missäkin kirjallisuudessa käytetään. Ja sitten yksi tärkeä asia. Huomatkaa, sillä muodostajalla ei ole paluarvoa. Koska muodostajan tehtävä on se, että kun me tehdään nyy jotakin, niin nyyhän varaa sen muistin. Eli nyy varaa teille tämän muistin, mitä me tarvitaan. Ja sitten muodostajan tehtävä on täyttää se muisti haluamansa tavalla. Sen ei kuulukaan palauttaa mitään. Ja siinä ei ole laitettu edes sitä void-sanaa siihen, että se varmasti erottuisi kaikista muista aliohjelmista, koska se on oleellisesti erilainen aliohjelma kuin muut. Se suoritetaan silloin, kun sitä oliota ei ole vielä tietyssä mielessä olemassa. Sille oliolle on just varattu muistia, että hei, tuosta sait muistia, mutta sen sisällössä ei ole päätä eikä häntää. Eli se muodostajan on vaan täytettävä se muisti, mikä sille annettiin. Ja tämä on Javan C-sarpin C++:n tapa, että muodostajalla on sama nimi kuin tuolla. Delfissä, mistä mä enempi tykkään itse, niin muodostaja sanotaan erikseen sanomalla konstruktor. Eli mä tykkään paljon enemmän semmoista, missä ei ole tämmöisiä hassuja sopimuksia. No okei, sitten meillä on nämä omat attribuutit. Me tuodaan parametrina, kun se eläin syntyy, että tuossa on se eläimen nimi, alustapa se nimi, tuossa on se eläimen paino, alustapa se paino. Jos mä kirjoittaisin tähän, että nimi on nimi, niin tähän olisi tyhmää, koska nythän tämä nimi on, niin kuin katsottiin viime viikolla näitä näkyvyyksiä, niin tämä nimihän on nyt tämä lähimmäinen, mikä tässä näkyy, eli tämä parametrinimi, ja samaan sijoittamisessa ei ole mitään järkeä. Eli siksi meidän on sanottava, että mä haluan sen nimenomaan siihen minun nimeen laittaa tuon nimen, mikä tuolta tuli. Ja muistakaa, että mitään kopiointeja ei tapahdu, vaan tämä laitetaan viittaamaan siihen parametrina tuotuun, mutta siinä ei ole hätää, koska se on immutable, niin sitä ei voi kukaan muuttaa. No sitten mä teen eläimeen ääntelen nimisen metodin, ja kun mä en tiedä, mikä eläin on, niin se toiseksi ääntelee jollakin tavalla. Jos me ollaan oikein minimaalisia, niin tehdään tänne vaan sit, että se eläin osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Esimerkiksi sillä tavalla, että sillä tavalla, että se sanoo nimeensä tai palauttaa merkkijanona nimeensä ja painonsa. Se, että mitä tämä tekee, niin se nyt ei ole niin oleellista tämän kannalta. Punaiset lähtee pois, kun mä tallennan tämän. Sitten mä haluan tehdä kissaluokan, eli teen uuden luokan tänne samaan pakettiin, jonka nimi on kissa. Ja siellä mulla voi maini ollakin. Ja kun mä lähden tätä tekemään, niin nyt mä haluan tähän kaikki ne ominaisuudet, mitä on eläimessä. Ettei mun tarvitsisi kissalle enää sanoa, että sulla on nimi ja paino. Niin sen takia mä sanon tässä, että toivottavasti sanon extends, eli tämä laajentaa kaikki ne ominaisuudet, mitä on yleisessä eläimessä. Ja nyt jos kaikki menisi putkeen niin kuin pitäisi, niin periaatteessa ainoa, mitä mun tarvitsisi tehdä, niin on se, että mä tonne kissaluokkaan sanon, että siellä on uusi metodi ääntele, mistä tämä ei tykkää, koska siellähän on ääntele jo eläimessä, niin mun pitää sanoa tänne eksplisiittisesti, että mä overridaan, eli kirjoitan uuden version, koska kaikki ominaisuudet tuli jo eläimestä. Mä kirjoitan uuden version tässä nyt sitä ääntelestä, eli en käytäkään enää sitä eläimen ääntelen versiota. Näin. Ja nyt jos mä haluaisin kissan tehdä, niin mä sanoisin täällä sitten, että mulla on kissaniminen kissaluokasta tehty olio nimeltä Miuku, joka saadaan, kun sanotaan, että tehdään uusi kissa, jonka nimi on vaikkapa Miuku. Tällä ei mitään tekemistä ton muuttujan nimen kanssa, mutta ehkä sille muuttujalle on järkevää antaa sama nimi. Ja sitten tuommoinen ruipelo, 18 kilon kissa. Nyt se ei tykkää musta. Eli tässä kohti Delphi, mistä mä enempi tykkään, on parempi, koska siinä myös muodostajat periytyy. Eli näiden C-sukusten kielten ongelma on siinä, että siellä muodostaja ei periydy. Ja tämä on vähän kurjaa, eli tuo olisi oikeasti ollut nopea kirjoittaa niitä luokkia, jos sitä muodostajaa tarvitsisi kirjoittaa, mutta se nyt on se, mitä Javassa ja C-Sharpissa tehdään. Eli mä joudun tänne kirjoittamaan nyt muodostajan tuolle kissalle. Oho, siinä oli täydennä. Mistäs mä saan sen kissan nyt äkkiä, ettei tarvitse kaikkea kirjoittaa käsiin. Eli mä saan sen tosta sen kissan. Noin. Eli mun pitää sanoa se, otetaan tuolta nuo kommentitkin alusta, niin. Eli mun pitää, se valitti sitä kommenttien puutteesta. Mun pitää sanoa, että mulla on muodostaja, kissa, koska mä oon kutsunut sitä sillä tavalla, että tehdään uusi kissa, niin mulla pitää olla sitten semmoinen muodostaja, jolla on kaksi parametria. Ja muodostajia voitte kirjoittaa aika kuinka monta. Eli te olisitte teidän päivämäärä voinut tehdä semmoisen muodostajan, missä ei ole yhtään parametria, ja sillä se olisi tehnyt päivämäärä, mikä edustaa tätä päivää. Te olisitte voinut tehdä sinne semmoisen muodostajan, missä on vaikka yksi parametri, ja sitten se olisi ottanut sen päivän siihen ja loput päiväyksestä ottanut sitten muualta. Ja sinne tehdäänkin sitten jatkossa semmoisia. No niin, mulla on kissaniminen muodostaja, ja nyt periaatteessa mähän tässä tekisin kissa.nimi on nimi, mutta tämä ei toimi, koska mä laitoin privaaten siitä nimestä, ja privaatehan tarkoitti, että kukaan muu ei pääse sorkkimaan sitä, ja se on se oliohmon yksi tärkeä ominaisuus, se kapselointi, että muut ei pääse sorkkimaan. Mutta mulla on siellä luokassa, minkä mä periin, jota nimitetään sanalla super, niin siellä on olemassa muodostaja, jolle saa viedä kaksi asiaa, nimi ja paino. Noin. Ja nyt mulla on olemassa kissa. Ja nyt jos mä haluan kissa esimerkiksi tulostaa, niin jos mä sanon, että sysauttiin miuku, niin silloin ei olioita voi tulostaa, mutta tässä tarvittaisiin toString, niin mullahan on siellä kantaluokassa olemassa toString-niminen metodi. Ja nyt tämä toimii. Kissassa on vielä joku vika. Kissasta puuttuu importit, kun pakkake, kun en kopsinut äsken nälissä niin tarpeeksi pitkältä. Eli nyt se kissa tulostaa iloisena, että se on miuku, mikä on tuon kokoinen. Ja nyt jos mä käsken sen miuku äänellä, eli sanon sille miukulle, astun sen hännän päälle, niin nythän se sitten ääntelee niin kuin kissa ääntelee, eli miau, noin, nyt se sanoo miau. Ja nyt jos te haluatte tehdä koiran, niin nythän koiraluokka tehdään täysin samalla tavalla, eli nythän se koira on sitten aika helppo tehdä siinä, että sanotaan koirallekin, että se extendaa eläimen. Testejäkin voidaan kirjoittaa, luodaan malliksi yksi koira ja katsotaan, että sen stringi tuottaa semmoisen, mikä haluttiin. Polymorfismi aivan sikaa nopeasti nyt tästä. Eli polymorfismi tulee nyt sitten siinä, että mä teen vaikka itselleni taulukon eläimiä, tai tässä tapauksessa listan. Lisään sinne kissoja, lisään sinne koiria, ja nyt mä voin mennä ne kaikki eläimet läpi te, käyttäen nimenomaan eläintä siinä hyväksi. Ja nyt kun mä sanon eläin ääntele, niin jos se eläin, minkä kohdalla mä oon menossa, sattuu olemaan koira, niin kun mä sanon sille ääntele, niin se ääntelee hau hau. Eli mulla ei tule minkäänlaisia iffejä tänne koodiin siitä, että onko mulla nyt koira vai kissa kyseessä, vaan mä voin kaikkia käsitellä samaa arvoisina otuksina. Ja tää on sitten sairaan hieno homma, kun me tehdään tätä graafisia ohjelmia. Eli esimerkiksi GeneBuilderillä, kun laitetaan sinne puttoneita ja textboxeja ja muita, niin se GeneBuilderin ja Javan kannalta kaikki on vaan näitä eläimiä. Eli sillä on vaan lista eläimiä, mitkä on sijoitettu sinne ympärissä. Mutta yksi eläin on puttoni, kun se pitäisi piirtää siihen näytölle, niin se sanoo sille otukselle, että piirrä itsesi, ja puttoni piirtää itsensä puttonin näköisen. Ja sen ohma, joka pitää niitä kurissa, niin se ei tarvitse yhtään tietää, että mitä ne on. Ja tämä muutti niin kuin aikanaan tämän graafisen ohmoin ihan niin kuin kertaluokkaa helpommaksi kuin mitä se oli silloin if-aikakaudella. Mutta jatketaan tuosta demot ja jatketaan sitten näistä huomenna.